Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti raporton të enjtën në kuvent për takimin në Ohër. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thot se zbatimi marrëveshjes drejt normalizimit duhet të nisë menjëherë. Paqartësi në opinion lidhur me termin vetë menaxhim për komunitetin serb në Kosovë. Mbrojtja e ishkrerëve të UÇK-s që po mbahen në Hag thot se prokuroria po gabon pasi UÇK-ja s'kishte organizim. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se Kosova dhe Serbia duhet të nisin menjëherë të zbatojnë marrëveshjen drejt normalizimit të raporteve. Gjatë një diskutimi virtual sot me gazetarët, Escobar tha se pajtimi i arritur më 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut është marrëveshje në të gjitha aspektet dhe është ligjërisht e obligueshme që do të jetë pjesë e rrugës evropiane të të dyja shteteve. Rruga evropiane është jashtëzakonisht e kushtëzuar me zbatimin e kësaj marrëveshjeje, tha ai. Zyrtari i lartë amerikan tha se për Kosovën është e rëndësishme që të nisë draftimi i versionit të saj për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndërkaq për Serbinë tha se duhet të nisë të njohë dokumentet dhe simbolet shtetërore të Kosovës. Kjo marrëveshje është nisja e pajtimit mes Kosovës dhe Serbisë. Ka shumë punë që duhet të bëhet për tej kësaj marrëveshjeje, tha ai. Escobar e cilsoi marrëveshjen si historike dhe tha se do të ndihmojë partnerët evropian që palët të mund të zbatojnë të gjitha pikat e marrëveshjes. Pyetur se cili është modeli më i mirë evropian që mund të përdorej si shembull për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, Escobar tha se kjo i përket popullit të Kosovës të vendos në bisedimet me Serbinë. Megjithatë, ai tha se asociacioni duhet t'ju shërbejë njerëzve në rajon të funksionojë për të dyja shtetet dhe që të mos shkel strukturën e kushtetutës së Kosovës apo të prek funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken mirëpriti pajtueshmërinë mes Kosovës dhe Serbisë për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve. Përmbushja e obligimeve sipas marrëveshjes bazë si pjesë e përkushtimit të vazhdueshëm për pajtim do të ofrojë mundësi të mëdha për njerëzit në dy shtetet dhe do të përshpejtojë rrugën e tyre drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, tha Blinken përmes një deklarate. Kryediplomati amerikan përgëzoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për lidershipin e treguar për arritjen e kësaj marrëveshjeje. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë të angazhuara në mënyrë aktive në koordinim me partnerët e BE-s për të mbështetur Kosovën dhe Serbinë që të punojnë drejt marrëdhënieve të parashikueshme dhe paqësore. Ne do të vazhdojmë të mbështesim avancimin e stabilitetit dhe prosperitetit në Ballkanin Perëndimor, ka thënë Blinken. Kurti dhe Vučić në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian më 18 mars u pajtuan për aneksin e zbatimit të propozimit evropian për normalizimin e raporteve. Në këto negociata që u mbajtën në Ohër të Maqedonisë së Veriut, në cilësinë e vëzhguesit ishte edhe i dërguari i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Bashkimi Evropian tha se palët në takimin e Ohrit nuk e nënshkruan zyrtarisht marrëveshjen, por u pajtuan që ta zbatojnë atë. Kosova dhe Serbia ishin pajtuar më 27 shkurt për propozimin evropian për normalizimin e raporteve. Ky propozim i përbër prej 11 nenësh nuk përmend në mënyrë specifike njohjen e ndërsjellë. Megjithatë, dokumenti kërkon nga të dyja vendet që t'i pranojnë dokumentet dhe simbolet e njëra tjetrës, përfshirë pasaportat, diplomat dhe targat. Propozimi evropian kërkon po ashtu nga palët që t'i zbatojnë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, përfshirë edhe atë për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, të cilin qeveria në Prishtinë ka refuzuar deri më tash, me arsyetimin se mund të rrezikojë funksionalitetin e shtetit. Pas rundit të dialogut në Ohër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se marrëveshja e arritur nënkupton njohjen e ndërsjellë de facto. I pyetur nga gazetarët nëse do të lejoj formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ai tha se bëhet fjalë për një nivel adekuat të vetmenaxhimit të komunitetit serb dhe jo për vetëqeverisje. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se formimi i asociacionit është bërë detyrim me prioritet. Më duhet të them se jam shumë i kënaqur për këtë, tha Vučić. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti të enjtën do të raportojë para deputetëve në Kuvendin e Kosovës për takimin në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Kjo u bë ditur nga shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë së kuvendit.
Seanca e ditës së ardhme fillon me votimet e tre marrëveshjeve ndërkombëtare dhe pastaj njoftimin e kryeministrit Kurti për takimin e Ohrit.
Lidhur me takimin e Ohër, Kusari Lila tha se ka pasur dakordim në parim dhe mbetet të shihet plani dhe procesi më tutje.
Ajo që ka më duhet të them është që do të mbaret shumë nga qasja e ndërmjetësit në këtë rast, pra shumë se garantuje si kryesor në mungjes të nëshkrinit nga ana e servisë mbetet Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tashmë këto pika të marrëveshjes do të jenë pjesë e kapitullit 35 për Serbinë në procesin e integrimit, gjë e cila në rastin e të zbatohet do ndaj komplet procesin e integrimit të Serbisë. Domethënë kjo është garancia e vetme për Kosovën, qasja dhe sankcionet ndërkombëtare në këtë rast në raport me procesin e integrimit, përderisa është tepër e rëndësishme avancimi i procesit integrimit për Kosovën.
Partia Demokratike e Kosovës ka vërejtje serioze lidhur me marrëveshjen e Ohrit, tha deputetja nga radhët e kësaj partie, Blerta Deliu Kodra.
Natyrisht ka një shqetësim serioz lidhur me kompetencat që jepën një komuniteti sërb në Republikën e Kosovës. Kemi qenë shumë të qartë në shqetësimet që kemi adresuar. Kryeministri dje, ma të kishte dhe lojë fjalësh, se qka quajnë vetë administrim dhe vetë menaxhim, ta që ka një dalim mes të vetë menaxhimit dhe vetë administrimit.
Edhe deputeti tjetër nga opozita Arment Zemaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se marrëveshja e arritur është në kundërshtim të plot me synimet e Kosovës për integrimin e të gjitha komuniteteve si pas kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Marrëveshja ose takimi i Ohrit e ka shkërfaq mashtrimin 15-vjeçar të kryeministrit ose të kauza o terrene, televizës dhe vendosje dhe të kryeministrit të Albanisë. Kjo që është po, se do mështë dhe me aneksin, neve do të në pushtoj shumë kuptimin e përgjësive të cilat janë marë.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka thënë se pajtimi i arritur në Ohër është njohje e ndërsjell de facto e Kosovës nga Serbia. Neni i shtati propozimit të BE-s për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, për zbatimin e të cilit palët janë pajtuar në Ohër, po shihet si problematik nga njohësit e zhvillimeve politike. Në veçanti, ky nen, i cili flet për një nivel të duhur të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, përmban dy kuptimsi të cilat kërkojnë sharrim. Bekim Bislimi sjell kronikën në vazhdim.
Dy kuptimësi e fjalëve të përdorura në aneksin e zbatimit të marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi e shton paqartësi në opinion dhe vështërson interpretimin e drejtë të kësaj marrëveshje, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe Beograd, Raman Paçarizi dhe Dušan Janić. Marrëveshja ka 11 nene dhe loja me fjalë është bërë sidomos te neni 7, thonë analistët. Ky nen kërkon nga Kosova dhe Serbia që të angazhohen për të siguruar një nivel të duhur të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë. Pika 5 e aneksit, ndërkaq thotë se për të zbatuar nenin 7, Kosova duhet të veprojë në përputhje me marrëveshjet e mëparshme përkatëse të dialogut me Serbinë. Në mesin e këtyre marrëveshjeve është edhe ajo e vitit 2013 për formimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, të cilën qeveria e Kosovës deri tash ka refuzuar ta zbatojë me arsyetimin se rrezikon funksionalitetin e shtetit. Raman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se as aneksi dhe as marrëveshja 27 shkurtit nuk e përmendin në mënyrë specifike asociacionin, por sipas tij ngritet pikpyetja se a bëhet fjalë në fakt për vetë asociacionin.
Ne ende nuk e dim se çka nënkupton vetë administrimi, në cilat sfera do të zbatohet vetë administrimi, përderisa për marrëveshja 2013 dhe parimet e 2015 për shkruar në mënyrë të qartë se si do të duket asociacioni. Tash ne nuk e dim se çka nënkuptohet me termin komunitet serb, cilat të drejta do t'i përshkruhen në formacionit të tillë, dhe do të jetë fare formacion.
Paçarizi shtoi se negociatat e lidhur me këtë çështje nuk kanë përfunduar sepse duhet gjetur një modus i cili duhet të akomodojë nenin 7 dhe marrëveshjet e mëhershme. Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd sqaron se në praktikën e mbrojtjes së pakicave dhe në praktikën e së drejtës publike ndërkombëtare, kur bëhet fjalë për pakica dhe komunitete lokale, ekziston termi vetmenaxhim në anglisht self-management dhe vetadministrim në anglisht self-administration. Sipas ti në esenci në gjunë serbe, këto përkthehen si veçeverisje. Janić shpreh bindjen se në marrëveshje është ndërlidhur çështja e decentralizimit të komunave, e cila është paraparë në dokumentin e Atisarit, mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës në vitin 2008. Marr parasysh se Serbia nuk e ka pranuar këtë dokument, siç thot ai, marrëveshjet në Bruksel nuk kanë trajtuar autonominë kulturore, gjyqësore dhe të sferave të tjera të pakicave. Këto çështje tash, sipas tij, janë inkorporuar në termin vetmenaxhimi i komunitetit serb.
Dakle, mi smo na dobrom putu da se stvori jedan mehanizam.
Ne jemi në rrug të mirë që të kriot një mehanizm brojtës apo si që quen disa të tjerë autonomie pakicës. Në esens, kjo në nënkupton që nuk ka kompetenca ekzekutive. Opinionin ndërkombëtar këtë nuk e di, por me decentralizimin në Kosovë, kryetarët e komunave janë zotët e vegjel, thot Jan Hiç për Radio në Evropa e Lirë. Jan i shton se termi vet menaxhim do të duhet të definojë sakt në tekstin e marrëveshjes përfundimtare që duhet të dalë nga procesi normalizimi të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Sipas tij ky proces do të jetë i gjatë, por shton se në rast se vetë menaxhimi për komunitetin serb do të nënkuptoj autonomi për komunitetin pakic, atëherë askush, përfshirë edhe Serbin, nuk do të mund ta shantazhonte Kosovën për të drejtat e komunitetit serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qytetarët në Prishtinë duke komentuar takimin e 18 marsit në Ohër mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, konsiderojnë se pala kosovare ka pasur presione më të mëdha se sa Serbia. Ata thonë se nuk janë shumë të kënaqur nga takimet e zhvilluara, por sipas tyre gjërat duhet të lëvizin drejt përmirësimit të raporteve mes dy vendeve. Edhe në veri të Mitrovicës, qytetarët kanë folur për këtë çështje. Dëgjojmë mendimet e disa prej tyre.
Kemi pritur më shumë nga bisedimet e fundit, të cilat u zhvilluan në Ohër të Maqedonisë së Veriut, thot Shaban Cervadiku nga Prishtina, kur u shpyetur nga Radio Evropa e Lirë lidhur me dialogun e zhvilluar atje.
Dëshira juaj ka qenë me u marr vesh dhe më nënshkë. Kështu e kem prit. Presioni i madh sipas bindjes time është bërë krejt te Albin Kurti dhe nuk ka pas tjetër zgjidhje për mendimin tim përveç se me e pranu edhe me jetë sanët për para. Nuk është në nënshkru, po si bas disa këtu marveshet ndërkomtare e kanë fuqin edhe të ekzekutimit edhe të zbatimit edhe pa nënshkrim.
Kurse sa i takon asaj se si e ka kuptuar çështjen e vetë menaxhimit të komunave, Cervadiku shprehet.
Ashtu e kështu, komunat kanë tash kompetenca shumë më të mëdhaja se sa kanë qenë për para. Në një farfurë, me ato e kanë pas një loj menaxhimi edhe komunat që janë.
Kurse Qaush Berisha tha.
Nuk ka pas për të kushkan, Albini. Për arsye se presioni është bërë ndaj Kosovës për me arritë që të marveshje, qëfarë është arritë. Po të kishë pas mundësi, do të thëtë, po, do të vepran të manë ndryshe, po në Amerikan të kemi miqë, pa që të që është dashë me ndëgjuar për ndryshe i humbëm. Ata në kanë sjellë deri këtu.
Nga anë tjetër, Binak Hoti konsideron se deri tash nuk ka ndryshuar asgjë në procesin e dialogut.
Këto janë vetëm zgjatje status quo-s. Domethënë s'ka ndryshuar kurrë. Ata bën që kanë nënshkruar diçka, që janë marrë vesh për diçka, po kjo është vetëm shtyrje kohës. Besoj çka është arrit mu shty destabilizimi, përkeqësimi, situata sigurisë, diçka tillë. Jo diçka e madhe. Nështë i kanë shty duelin për një kohë ma të vonë.
Hoti mendon se çështja e vetë menaxhimit të komunave ka disa kuptime.
Jo dy kuptimsi, po shumë kuptimsi. Edhe parim nuk dihet, nuk është e precizuar sakt se çfarë do të ndodhë. Këtë më varet se si bëhen ato dispozitat e implementimit. Dispozitat teknike.
Mimoza Studenica thot se një zgjidhje e mos marveshjeve mes dy vendeve do të jetë në të mirën e qytetarve.
Besoj që për dy palët është në interes. Kjo të jetë e zgjidhur. Në fatkeqësisht nuk i përcjellë shumë politikën, po kjo është interes dy anëshëm.
Kurse Teuta Selmani u shpreh.
Nuk përdi se sa po është e vërteta, se shtash si cili për jepë të mendimët e veta, po mendojmë se mërje dhe një marveshje e mirë. Ato nuk jemi dakord, nuk jemi dakord, atë jeni përbot, me thonë, në Republikën donë, përbot Republika Sërbës.
Ndryshe, Dragan Milić e kupton vetë menaxhimin si një hap përpara për realizimin e të drejtave të sërbëve si komunitet.
Neko se misli, da ima ju, sva ju.
Mendohet se sërbët ta kenë vetë qeverisën e tyre se mund të marrin vendime jashtë ndonjë ndikimi për shkak të atyre fërkimeve kombëtare. Kurse Darka Todosijević tha:
"Mnogo znači, ako so stvari."
Kjo vetë menaxhimi për sërbët në Kosovë do të thotë shumë për mua, do të thotë shumë për mua nëse bëhet realitet. Atëherë i lumt fillimisht Vučićit e pastaj edhe të gjithë të tjerëve. Çka saktësisht do të thotë kjo?
Slobodu kretanje.
Liri, lëvizje, çdo gjë që është e mundur do të ishte në rregull. Bëjnë plaçkitje çdo ditë, po të kishte asociacion të komunave me shumë serbe, po të kishte pushtet dhe jo vetëm formal, por të kishte pushtet administrativ do të ishte në rregull. Si do të jetë, do të shohim. Rade Negojevic thotë se për dikë vetë menaxhimi është asociacion.
No, za nekoga e zajednica, za nekoga e...
Për disa vetë menaxhimi është asociacioni, për disa është organizatë jo qeveritare dhe më pas asociacion. Madje edhe për ekspertët juridik kjo do të ishte e vështirë. Megjithatë, ky nuk është problemi vetëm. Problemi aktual këtu është se nuk është e qartë se çfarë do të ndodhë me targat KM. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Krye diplomati evropian Josep Borrell sot do të raportoj para ministrave të jashtëm të shteteve antare të BE-s lidhur me takimin e mbajtur në Ohër mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, takimi ndërmjetësuar nga vet ai dhe i dërguar i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell do të raportoj sot para ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për takimin e Ohrit mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ky takim ishte zhvilluar të shtunën, ndërsa ishte ndërmjetësuar pikërisht nga Josep Borrell dhe në të, sipas deklaratave të përfaqësuesit të lartë të BE-s, ishte arritur pajtimi palëve për aneksin e implementimit të marrëveshjes që çon drejt normalizimit të raporteve. Borrell e ka paralajmëruar edhe në ardhje në takimin e sotëm të Këshillit të Ministrëve të Jashtëm të BE-s se do të flasë edhe për këtë rezultat. Duke i referuar takimit në Ohër, Borrell tha se patëm diskutime të gjata dhe në fund edhe marrëveshje e cila do të konsiderohet si pjesë përbërëse e rrugëtimit evropian për të dyja palët. Do të bëhet pjesë e kapitullit 35 të kornizës së negociatave të antarësimit mes BE-s dhe Serbisë dhe pjesë e dokumenteve dhe kërkesave për normalizim për Kosovën, ka thënë Borrell. Tash do të monitorojmë për së afërmi implementimin. Të dyja palët janë shprehur se duan të implementojnë dhe le të shohim se si do ta bëjnë një gjë të tillë, ka thënë sot në Bruksel Josep Borrell, duke ardhur në takimin e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian. Disa ministra kanë përshëndetur rezultatin e takimit në Ohër dhe e kanë vlerësuar edhe kontributin e Josep Borrell dhe të dërguarit të posaçëm për dialog Miroslav Lajçak. Borrell për rezultatet e takimit në Ohër dhe për planet për të siguruar implementimin e asaj për çfarë palët u pajtuan, do të flasë edhe në samitin e Bashkimit Evropian, i cili të hajtën dhe të premten zhvillohet në Bruksel. Borrell ka thënë se BE-ja do të merë vendim që zbatimin e marrëveshjes dhe aneksit t'i bëj pjesë përbërëse të kornizës negociuese të BE-s për negociatat e antarësimit me Serbinë, ndërsa për Kosovën implementimi do të jetë pjesë e një komisioni për normalizim. Një prej pikave të aneksit vendos implementimin si kusht për përparimin e Kosovës dhe Serbisë në procesin e integrimeve në BE dhe flet edhe për pasojat në rast se nuk do të ketë implementim të tillë. Pritet që pas takimit të sotëm, Borrell të flasë edhe para gazetarve, edhe për atë se çfarë është diskutuar në takimin e ministrave, kur është fjala për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Diplomati austriak Wolfgang Petrich, njëherësh ish i dërguar i BE-s gjatë luftës në Kosovë, e ka cilësuar të rëndësishme arritjen e marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Megjithatë, ai thot se suksesi i kësaj marrëveshjeje do të shihet javët dhe muajt në vijim, kur të fillojë zbatimi i saj. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Petrich tha se hapi më pozitiv i takimit të Ohrit ishte hapja dhe fleksibiliteti i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të nisur krijimin e një mekanizmi për vetë menaxhim të komunitetit serb në Kosovë. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Diplomati austriak Wolfgang Petrich, njëherësh ish i dërguar i Bashkimit Evropian për Kosovën dhe ish përfaqësues i lartë për Bosnjë-Hercegovinën, thotë se suksesi marrëveshjes së arritur në Ohër të Maqedonisë së Veriut në mes të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian do të varet nga zbatimi ose jo i saj. Me 18 mars në Ohër të Maqedonisë së Veriut, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ran dakord për zbatimin e aneksit të marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Marrëveshja që është ai që njihet si propozim evropian ishte planuar nga Kurti dhe Vučić në Bruksel më 27 shkurt. Duke komentuar dakordimin e Ohrit, diplomati austriak Petrich tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se takimi i Ohrit mund të konsiderohet një lloj progresi drejt normalizimit.
There is a certain progress there.
Aty pam një lloj progresi, ndoshta jo çfarë kemi shpresuar, por në të njëjtën kohë më shumë se sa ne i friksoheshim. Aty nuk pati një dështim të negociatave. Pra asnjëra palë nuk u largua nga tavolina, por në anën tjetër, kjo tregon se sa e vështirë dhe komplekse është gjithë çështja.
Petrish e cilësan të rëndësishëm faktin se në ohër sipas tij, BE-ja vendosi të krijojë një instrument të obligimit të palëve për të zbatuar marrëveshjen përmes hapjes së kapitujve për antarësim.
We need to see how is this what was decided, it's how is this going to be implemented.
Ne duhet të shohim se si do të zbatohet kjo që është vendosur në ohër. Mendoj se zbatimi është çështja kryesore. Ne e dim nga e kaluara, ndonjëherë ato që njëra palë është përpjekur t'i zbatoj, ana tjetër nuk e ka bërë dhe ana sjelltas. Kështu që unë mendoj se tani ajo që është e rëndësishme është negociatorët e Bashkimit Evropian, është të mbajnë këtë momentum të progresit arritur, progresit thelbësor, por gjithsesi, se kjo duhet të pasohet me takime të mëtejshme.
Më e rëndësishme sipas Petrish është fakti se kryeministri i Kosovës Albin Kurti tregoi hapje dhe fleksibilitet në fillimin e shpejtë të një procesi për ofrimin e një mekanizmi të vetmenaxhimit të komunitetit serb në Kosovë. Ai tha se në Kosovë nuk duhet pasur frikë nga ndonjë mekanizëm i vetmenaxhimit të komunitetit serb, pasi siç tha ai, praktika të tilla kanë funksionuar në Evropë.
We have seen a lot of historic examples where things have and are still are working.
Unë besoj se kemi parë shumë shembuj në histori ku gjërat kanë funksionuar dhe po funksionojnë ende. Si një austriak, unë mendoj se Tiroli Jugor, ku pas shumë vitësh, në vitet e 70-ta u rrit një marrëveshje e cila madje për një kohë përfundoi në Kombet e Bashkuara në New York dhe tani, nëse kthehemi pas 30 apo 40 vite, mund të themi se ai mekanizëm funksionon për të dyja palët, Austrinë dhe Italinë. Por dua të them një gjë, mekanizmi funksionon ndërmjet Italisë dhe Austrisë, dhe atë kryesisht për shkak se të dyja vendet janë në Bashkimin Evropian.
Ndonë se nuk janë bërë të qarta ende të gjitha detajet e marrëveshjes arritur në ohër, e as se çfarë do të përfshi, e as se si do të duket mekanizmi i vetmenaxhimit të komunitetit serb në Kosovë, Bashkimi Evropian ka thënë se janë vendosur afate strikte kohore, të cilat palët duhet të respektojnë. Në rast të mos implementimit, si Serbia ashtu edhe Kosova, do të përballen me stagnim në proceset integruese në BE. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Marveshja e arritur në takimin e së shtunës në ohër mes Kosovës dhe Serbis ka ngjallur interpretime të ndryshme për përmbajtjen e saj. Dorontina Baftiu sjell 5 gjërat kryesore që duhet i dini lidhur me këtë marveshje.
Bashkimi Evropian ka quajtur si shumë të suksesshëm takimin e së shtunës në ohër mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në kuadër të dialogut të nivelit të lartë mes dy vendeve. BE-ja ka thënë se të dyja palët janë pajtuar për zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve mes tyre të mbështetur nga BE-ja. Por, edhe kësaj radhe nuk kanë munguar interpretime të ndryshme të palëve rreth asaj se çfarë marrëveshje është arritur. Në vazhdim do t'ua tregojmë 5 gjërat kryesore nga rezultati i takimit në ohër. Në një, marrëveshja nuk është nënshkruar dhe duket se është hequr dorë nga diçka e tillë, edhe pse zyrtarët të BE-s kanë insistuar deri në momentin e fundit në nënshkrim si të marrëveshës ashtu edhe të aneksit. Tani, Bashkimi Evropian duhet të gjejë rrugë për të bindur palët që ta kuptojnë marrëveshjen si obligim dhe të implementojnë të gjitha pikat. Kjo, në rastin e Serbisë, mendohet të bëhet përmes përfshirjes së marrëveshjes në kornizën e negociatave të antarësimit në BE. Ndërsa, për Kosovën, në Komisionin për Normalizim. Me këtë, kushtëzimi procesit të integrimeve evropiane me normalizimin e raporteve bëhet edhe më i qartë edhe më i gjerë. Nëndë, nuk do të jetë e lehtë që deklarata e krye diplomatit të BE-s, Josep Borrell, ta ketë peshën e marrëveshjes e arritur. Ajo, pa nënshkrim të palëve, nuk është formalisht marrëveshje ligjërisht obliguese, por është vetëm një deklaratë politike. Prandaj, edhe implementimi do të varet nga vullneti politik i palëve, nga presioni politik i bashkisë ndërkombëtare, më shumë se sa si obligim ligjor. Kjo paraqet sfidë të madhe, sepse palët nuk i kanë zbatuar as obligimet për të cilat e kanë vënë në nënshkrimin më parë. Nëntra, për Kosovën, me rëndësi të veçantë është pjesa e aneksit, e cila sqaron se renditja e pikave në marrëveshje nuk reflekton prioritetet sipas rëndësisë dhe se të gjitha pikat duhet të implementohen në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra. Pra, nuk do të mund të bllokohet zbatimi i një pike me arsyetimin se ndonjë tjetër nuk është zbatuar. Kjo vlen edhe për obligimin e Serbis që të mos e kundërshtoj antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Nën 4, për Serbin, rëndësi të veçantë ka kërkesa që Kosova të nisë me njëherë punën për sigurimin e një niveli të duhur të vetmenaxhimit për serbët në Kosovë. Kjo besohet se ka të bëjë me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, edhe pse nuk përmendet me emër as në aneks e as në marrëveshje. Megjithatë, në aneks duhet se kjo duhet të bëhet në përputhje me obligimet nga marrëveshjet e kaluara në dialog, që besohet se i referohet detyrimit për të krijuar asociacionin. Nën 5, edhe pse nuk përmendet fjala sanksione, ato janë përfshirë në porosinë se mos implementimi nga ana e palëve do të ketë pasoja për procesin e integrimeve të tyre në BE, por edhe për asistencën financiare të Bashkimit Evropian. Edhe Kosova edhe Serbia janë përfituese të mëdha të ndihmave nga fondet e Bashkimit Evropian, dhe kjo do të rritet edhe më shumë përmes një konference të donatorëve që do të duhej të zhvillohej brenda 150 ditëve. Diçka e tillë është e rëndësishme, sepse BE-ja do të ketë mundësi më të mëdha se sa në të kaluarën për të sankcionuar palët në rast se ato nuk i zbatojnë obligimet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në dhomat e specializuara në Hagë, mbrojtja e shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe zyra e prokurorit të specializuar janë përplasur rreth asaj nëse UÇK-ja kishte një organizim të mirë fillt. Në pjesën më të madhe të seancës së sotme, mbrojtja e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Recep Selimit argumentuan faktin se si UÇK-ja nuk kishte një strukturë të organizuar dhe se roli i shtabit të përgjithshëm ishte i kufizuar dhe me pak ndikim gjatë luftës së viteve 98-99. Trupi gjykues tha se provat që do të paraqiten në proces gjyqësor nga prokuroria janë se të akuzuarit kanë qenë antar të shtabit të përgjithshëm që ka pasur kompetenca dhe përgjegjësi të rëndësishme për fshir disiplinën dhe emërimet. Mbrojtja e të akuzuarve argumentoi faktin se si prokuroria ka bërë përkufizim të padrejtë në raport me funksionimin dhe funksionet e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, duke thënë se UÇK-ja ishte një grup i armatosur jo shtetror. Në këtë diskutim avokati i ish-presidentit Thaçi Gregory Keho përmendi pashtu si dëshmi një dokument të Departamentit Amerikan të Shtetit në të cilin thuhej se UÇK-ja nuk ishte një strukturë të organizuar. Ndërkohë, avokati mbrojtës i Kadri Veselit, Ben Emerson, tha se zyra e prokurorit të specializuar ka përshkruar gabimisht UÇK-n si një organizatë që funksiononte me hierarki lart poshtë. Emerson tha se bazuar në provat që do të ofrojnë, do të dëshmohet se UÇK-ja nuk ishte organizim dhe se komandantët e shtabit të përgjithshëm nuk takoheshin rregullisht dhe në shumë raste nuk njihnin njëri tjetrin. Dy trupa gjykues të Tribunalit të Hagës janë mbështetur pak a shumë në të njëjtat prova që i ashtuquajtur i shtabi përgjithshëm përbëhej nga një grup i shpërndar individësh që nuk ishin ndonjë shtab të caktuar dhe madje nuk njiheshin me njëri tjetrin dhe jo domosdoshmërisht e dinin cilët ishin antarët e tjerë të shtabit të përgjithshëm në atë kohë, tha Emerson. Ai ju referua gjykimeve në rastet kundër Amush Haradinaj dhe Fatmir Limajt në Tribunalin e Hagës për ish Jugosllavi. Megjithatë, prokuroria tha se provat dhe materialet e konfiskuara e dëshmojnë se UÇK-ja ka pasur një organizim dhe struktur udhëheqëse. Shtabi përgjithshëm ka pasur kontrol mbi ushtarët e UÇK-s, por mënyra se si e ka ushtruar këtë kontrol ka ndryshuar me kalimin e kohës, tha prokurori Matthew Halling. Në nisje të seancës, gjykatësi në rastin ndaj ish-krerëve të UÇK-s ka kërkuar nga zyra e prokurorit të specializuar dhe ekipet e mbrojtjes që të reduktojnë kohën e përcaktuar për paraqitjen e provave dhe pyetjeve të dëshmitarëve, teksa koha për nisjen e gjykimit po afron. Gjykimi ndaj ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish-kreu të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ish-antarit të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Recep Selimi dhe ish-zëdhënësit të UÇK-s Jakup Krasniqi është caktuar për 3 prill. Ata akuzohen nga dhomat e specializuara në Hagë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Sipas gjykatësit, nëse i referohen për llogaritjeve të paraqitura nga zyra e prokurorit të specializuar, atëherë i bie që do të duhen 6.5 vjet që zyra e prokurorit të specializuar të paraqes provat dhe të marrë në pyetje dëshmitarët, dhe kjo sipas gjykatësit është e tepërt. Zyra e prokurorit të specializuar tha se po punon në rishikimin e kohës e parapar për fshir edhe largimin e disa dëshmitarëve. Ish-prokurorët e UÇK-s u arrestuan nëntorin e vitit 2020, që nga ajo kohë ata gjendën në paraburgim në Hagë dhe janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë mbi ta. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacione të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.